Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota je 8. novembar ili studeni, ali studeno nije. Temperature se uglavnom kreću između 13 i 20 stepeni Celzijusa. Kao i obično, pred kraj sedmice, u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana, ali prioritet imaju današnje vijesti, čiji pregled upravo slijedi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mještani mostarskog prigradskog naselja Opine danas su održali proteste kod ulaza na poligon za preradu i pretovar rude i boksita u ovom naselju. Oni traže uklanjanje deponije boksita sa koje se širi crvena prašina koja ugrožava zdravlje stanovnika. Govori predstavnik mještana Sulejman Zilić.
Dolazile su razne inspekcije na nivou grada i na nivou kantona. Nismo dobili povratne informacije šta su radili do sada za ovaj problem. Mi udišemo tu prašinu, naša djeca idu ovdje u školu, svako drugo dijete ima bronhitis. Ljudi, mi nismo samovoljno ovdje došli, pravili kuće, jer se zna da smo mi prognanici, izbjeglice iz 20 opština koje ovdje su napravile kuće.
U tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona jutros je doveden muškarac inicijala VS iz Kaknja, koji se sumnjiči da je nanio smrtonosne povrede dvogodišnjem dječaku čiji je bio očuh. Prije nekoliko dana u hitnu pomoć u Kaknju dovezeno je dijete rođeno 2012. godine sa povredama od čijih je posljedica preminuo. Za njihovo nanošenje osumnjičen je dječakov očuh. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da će razgovarati sa novoizabranim članom predsjedništva Mladenom Ivanićem o najznačajnijim političkim pitanjima. Radije ne bih razgovarao s njim jer su među nama velike razlike, međutim kao odgovoran čovjek morat ću da razgovaram s Ivanićem o pitanjima značajnim za Republiku Srpsku, izjavio je Dodik. Potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta Momčilo Novaković izjavio je danas u Banja Luci da Savez za promjene intenzivno radi na formiranju skupštinske većine u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine. Sa našim partnerima nastojimo formirati skupštinsku većinu koja može zaštititi interese Republike Srpske, rekao je Novaković novinarima. Iako je Haški tribunal, nakon što je srbijanska vlada dala garancije, odlučio da na privremenu slobodu pusti Vojislava Šešelja, procedura za njegovo prebacivanje trajaće još neko vrijeme. Predsjednik Nacionalnog vijeća za saradnju s Hagom Rasim Ljajić ne očekuje Šešeljev dolazak u Beograd prije utorka. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile razmjenu informacija u vezi sa situacijom na rusko-ukrajinskoj granici. Ukrajinska vojska optužila je Rusiju da je poslala 32 tenka i kamione pune vojnika na istok zemlje kao podršku proruskim borcima. Američki kongres raspravljat će naredne sedmice o novom planu predsjednika Baracka Obame vrijednom 5,6 milijardi dolara kojim bi bila proširena misija te zemlje u Iraku slanjem dodatnih 1500 vojnika. Obama je donio odluku o raspoređivanju savjetodavnih timova i kadra zaduženog za obuku kako bi ojačao iračke snage u toj zemlji koja je na meti ofanzive terorista Islamske države. U Sarajevu je danas na prigodnoj svečanosti promovisano 6127 diplomanata i magistranata. Zlatnu i srebrnu značku univerziteta za postignuti uspjeh dobilo je oko 100 studenata, a najbolja studentica prvog ciklusa studija sa prosjekom 9,89 je Aida Jažić sa Muzičke akademije. Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu organizovali su danas dodjelu stipendija za 134 učenika i studenta romske nacionalne manjine za 2014-2015 školsku godinu. U Bosni sutra će u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini vedro. Jutarnje temperature od 5 do 12, na jugu do 15, a tokom dana od 15 do 21 stepen Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada podsjećamo na događaje tokom sedmice i teme koje su obrađivane u našim redakcijama. Što se Bosne i Hercegovine tiče, glavne teme su dogovori lidera stranaka o formiranju novih organa vlasti, moguće koalicije i prebrojavanje, koliko ruku nedostaje za parlamentarnu većinu. I druga velika tema je napor onih izvan Bosne i Hercegovine, to jest zemalja Unije, da poguraju ovu zemlju na putu evropskih integracija. Proteklih dana održano je više sastanaka među liderima političkih stranaka. Razgovarale su pored ostalih delegacije stranke Demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović.
Nije bilo osobitih razmimoilaženja u gledanjima. Samo smo se složili da je problem u detaljima. Što se tiče samih principa, barem onih koje je SDA već ranije poslala prema SNSD-u, ja sam to gospodinu Radmanoviću dao još prije nekih 7-8 dana, ne može se reći da je tu bilo nekog posebnog razmimoilaženja i različitog gledanja na njih. Dakle, kada je evropski put BiH u pitanju, slažemo se da valja hitno dogovoriti koordinacioni mehanizam, a u vremenu koje je pred nama, naravno, riješiti pitanje presude o apelaciji Sejdi Čvinci.
Sličan stav iznosi Milorad Dodik.
A zajednički princip koji je prihvatljiv za nas i za SDA i očigledno da nivoj vlasti budu korespondentni i da što je moguće više koordiniraju i korespondiraju partije iste na svim nivoima. To je i nama prihvatljiv princip, ali svakako mislimo da odgovornost i potencijal koje SNSD ima, partnerstvo koje imamo sa HDZ-om i partnerstvo koje gradimo i želimo da izgradimo sa SDA-om i drugim u federaciji koji će u suštini izabrati SDA, može da produkuje ozbiljnu strukturu vlasti.
SDA i HDZ Bosne i Hercegovine će biti baza svih koalicija koje će se desiti na raznim nivoima vlasti. Istaknuto je nakon sastanka delegacija ove dvije stranke. Lider HDZ-a Dragan Čović je razgovarao i sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, nakon čega je izjavio.
HDZ je vrlo jasan oko ovog svega i naravno kao što svaka druga stranka može tražiti partnere u vlasti, po svojim vjerovanjima da se nekim drugim lakše riješio neke probleme, programe i tako dalje. U tom smo mi duhu razgovarali. HDZ je sjeo još prije nekoliko dana sa SNSD-om i vrlo je snažno iskazao to isto partnerstvo kad su ove dvije stranke u pitanju. Gospodin Dodik i njegovi suradnici su nas jasno uvjerili kako će imati većinu unutar Republike Srpske, odnosno vladu Republike Srpske i ne vidim nijednog razloga zašto ta većina ne bila onda na svim razinama.
Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić imao je prve zvanične susrete sa Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a i Mladenom Ivanićem, liderom PDP-a. Interesantno je da se svi slažemo u osnovnim stvarima o tome šta bi trebalo raditi prvo na državnom i entitetskim nivoima vlasti, naglašava Komšić.
To je euroatlantski put, dakle odmah rješavanje koordinacionog mehanizma i uknjižbe perspektivne vojne imovine. Drugi set mjera tiče se ekonomske naravi, dakle mora biti brzo neki pomak, jer mislim da ovoj zemlji i ljudima u ovoj zemlji treba naznaka da je ova vlast donosi neku promjenu. I treći dio, o tome sam pričao više sa gospodinom Čovićem, tiče se, tako da kažem, svođenja računa u javnom sektoru, odnosno javnim preduzećima, ustanovama, firmama sa većinskim državnim kapitalom.
Razgovori se nastavljaju ovog vikenda, ali i narednih dana. Mukotrpni i trnoviti put formiranja vlasti zapravo je tek na početku. Dok stranački lideri uglavnom navode kako će im proces evropskih integracija biti u prvom planu, kao naručena stiže domaća zadaća za domaće političare. Ako ispune ključni uslov za ekonomske, socijalne i druge reforme, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije predložit će šefovima diplomatija u drugim evropskim zemljama da podrže stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, koji je učestvovao u radu konferencije održane u Berlinu za ovu inicijativu, kaže.
Velika šansa za Bosnu i Hercegovinu, ovo je jedna transatlantska inicijativa i možda je upravo zato Aspen institut izabran kao mjesto koje je susret transatlantskih inicijativa, jer je osnovano strane evropskih partnera i Sjedinjenih Američkih Država. Također ono što je ovdje mogu još reći, to je da bi ova inicijativa mogla da posluži kao osnova za formiranje praktično nove vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, jer se sada očekuje od BiH vlasti da ovu šansu prihvati i da ovu šansu prihvati tako što će realizirati što je moguće prije. To podrazumijeva pisanu izjavu, odnosno obavezivanje od strane bosansko-hercegovačke strane da će se realizirati ono što je ovdje nam Europa ponudila. Dakle, sada je do nas.
Kao novi impuls integrisanju Bosne i Hercegovine dolazi i rasprava na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu. Evo šta je izjavio negdašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić.
Evropska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini. Imamo novo rukovodstvo u Evropskoj komisiji i imali smo nedavno izbore u BiH. Ja se nadam da će bosansko-hercegovački političari uvidjeti da se narod ne može žrtvovati, te da je pravo vrijeme da krenu naprijed.
Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić podnio je ostavku. Tome su doprinijeli višednevni protesti radnika iz nekoliko kolektiva, a posebno tvornice obuće Aida.
Kada je u travnju preuzeo dužnost premijera, obećao je da će prioritet njegova rada biti revitalizacija u tvornicama Diti i Konjuhu. Hvalio se mjesecima kako su osigurali posao u tvornici obuće Aida i livnici Čelika Tuzla. Međutim, i radnici ovih državnih poduzeća svake srijede su prosvjedovali. Zoran Jovanović, bivši zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, kaže da su Umihanićeva obećanja od uvijek bila nerealna i poslužila samo smirivanju radnika do izbora.
Premijer je išao s onom narodnom cilju, opravdava sredstvo. Cilj je bio da zasjede na premijersku fotelju i po meni svako ko sagleda cjelokupnu situaciju u Tuzlanskom kantonu ne bi se prihvatio o premijerske i ministarske funkcije.
Da su obećanja bila nerealna, slažu se i analitičari. Izudin Kešitović, profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
U ovakvim uslovima siromaštva, kada je siromaštvo, onda vi možete manipulisati ljudima, možete obećavati da kažemo nerealno ili ne prikazivati im stvarnu sliku. Stvarna slika je daleko iznad onoga što pojedinci misle da je, nego je to 70% stanovništva koje je u veoma niskom nivou socijalnih potreba, odnosno koji žive u zoni siromaštva.
Premijera Bahrija Umihanića na vlast su doveli radnici nakon socijalnog bunta iz veljače. Dali su mu puno povjerenje zbog onoga što je obećavao. Onda su mjesecima tražili njegovu ostavku.
Vlada nas vodi, mi smo kantonalna firma. Kad god smo tražili ugovor, bilo šta da pogledamo kako se to radi, šta se radi, nikad nismo mogli doći do ugovora nikakvog. Davali su nam plati i kad smo radili smo za 250 maraka do 300 sa katom, hranom, toplim obrokom. Uradili smo inventuru prije 3 mjeseca fabrike obuće i da šta je sve urađeno, šta je sve uništeno. 2/3 fabrike su uništene. Neko za to mora odgovarati. I kad nam se nađe posao, nađe nam se, radi se 2 mjeseca, 10 se ne radi. A u javnosti se tvrdi da se radi.
Socijalni slučajevi na koji se oni uopće ne obaziru, jer ova vlast je napravila jednostavno bijed.
A za 2 mjeseca sam ja dobila 130 maraka, a za avgust nismo nikak ni naplatili za septembar. Ni topli obrok, ni kartu, ni platu.
Pa nam uvezu radni staž, nek fabriku uzmu, naravno neki nosi kuću svoju. Svakako im je malo plata i malo im je para. Jer neki dan kad sam bio kod ministra, kad sam mu rekao da ne imam plate i kaže nisam ni ja dobio, ja njemu kažem tvoja plata može biti godinu dana kad je dobio, moja ne mora biti 3 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A Bosnu i Hercegovinu trese i afera Tuš. Ovaj trgovački lanac zatvorio je svoje prodavnice, povlači se i ostavlja dugove.
Poslovanje Tuša na BH tržištu, sklapanje ugovora o poslovanju sa BH privrednicima, a potom mijenjanja naziva firme, odnosno osnivanja nove sa svega 2000 maraka početnog kapitala, zatim odugovlačenje isplata dobavljačima i na kraju povlačenje s tržišta, navodi na zaključak da je riječ o sistematskom, dobro osmišljenom privrednom kriminalu, čiji je rezultat izvlačenje više od 20 miliona konvertibilnih maraka iz ove zemlje, kaže u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Nedim Kalamujić, predstavnik BH privrednika koji su poslovali sa slovenačkim trgovačkim lancem Tuš.
Radi se na osnovu svih informacija koje imamo, svih indicija o smišljenoj prevari i u tom smislu je hitna inicijativa za nastupanje prema tužilaštvu, prije svega zbog izricanja zaštitnih mjera, jer eventualna istraga će potrajati.
U Vanjsko-trgovinskoj komori kažu da će poduzeti sve da zaštite BH privrednike, podnijeće i krivičnu prijavu protiv ljudi koji su osnovali trgovinski lanac i onih koji su zajedno s njima učestvovali u prevari, a sugerisat će i državnim institucijama da obavijeste i vladu Slovenije o ovom problemu. Bruno Bojić, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Dopuniti krivičnu prijavu, istu procesirati sa hitnim mjerama zabrane, prodaje, odnosno raspolaganja nekretnina koje imaju povezana lica po bilo kom osnovu u vlasništvu Mirka Tuša, odnosno Tuš Holdinga. Dostavit ćemo dopis, informaciju sa zahtjevom za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo inozemnih poslova Bosne i Hercegovine, ambasadi Slovenije u Bosni i Hercegovini, vladi i predsjedniku Republike Slovenije, ovdje su sve pretpostavke da je smišljen i organiziran kriminal koji želi uništiti bosansko-hercegovačke proizvođače.
U vanjsko-trgovinskoj komori napominju da je riječ o starom receptu prevare domaćih firmi koji su slovenačke firme primjenjivale u više navrata. Jedan od primjera je i pokušaj prevare domaćih firmi prilikom izgradnje dionice autoputa. No bankovna garancija položena kod BH institucija pomogla je isplatu većine troškova prema domaćim firmama. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Životni standard građana Bosne i Hercegovine na samom je dnu evropske ljestvice. Potrošački indeks kao najbolji pokazatelj kako živi stanovništvo jedne zemlje najniži je u Bosni i Hercegovini i Albaniji. Plate i penzije stagniraju, a cijene rastu.
Promet na sarajevskim tržnicama najbolje oslikava stanje životnog standarda građana. Među kupcima smo zatekli i umirovljenika Pašu Imamovića, inače prognanika iz Vlasenice.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka, koliki je i organ dug, toliko svi pokriva.
Kupci kažu kako je ponuda na tržnicama dobra, ali da su cijene visoke. S druge strane, prodavci ističu kako nisu zadovoljni prodajom.
Nema svijet plata, teško se živi. Samo prođe, uzahne i ode. Šta? Tako je, kako je, tako je.
Nema para, nema i valjda posla, žali se, otpustilo i na djece i ne radi.
Merica Dragičević iz Sarajeva, samohrana je majka, kaže da je u radnom odnosu, ali njena plaća nije dostatna za sve troškove koje ima.
Doslovce preživljavanje, čak i nekad i dodatni se posao mora raditi da bi se uspjelo doći do toga da osnovne stvari sebi možete priuštiti. A da ne govorimo o tome da li je to nešto potrebno za godišnji odmor, da li je to potrebno za neku drugu vrstu putovanja, ma bilo šta što proizilazi za normalan život za nas postaje zaista za život koji je daleko od nas.
U Bosni i Hercegovini nedavno su održani opći izbori. Prema analizama nevladinih organizacija, u izbornim programima socijalnom problematikom se nije bavila gotovo niti jedna politička stranka. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju.
To jednostavno znači da oni nisu orijentisani, ni u kampanjama u ostalom niste, nije bilo reči o smanjivanju siromaštva, nego o rastu zaposlenosti. Tako je, zaposlenost bira smanjila siromaštvo, ali ne tako što će neko obećavati 100.000 novih radnih mjesta, što je apsolutno nerealno i sred toga vi možete reći bilo šta. Ako vi ne kažete iza toga još pet rečenica, a kako to mislite uraditi, onda ništa niste uraditi. Dakle, činjenica da su na izborima pobijedili, ajmo reći, stare nacionalne stranke, teško mogu naći ikakav razlog za neki optimizam.
Prema posljednjim procjenama, 700.000 građana Bosne i Hercegovine živi na granici siromaštva, a svaki šesti je gladan. Tisuće ljudi u Bosni i Hercegovini živi od samo jednog obroka iz narodnih kuhinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I kad zaključimo lekcije iz politike, ekonomije, evropskih integracija, jedan primjer koji danas izdvajamo govori da lekcije iz ljudske solidarnosti ipak nisu zaboravljene. Ramiz Hurem iz okolice Sarajeva ponudio je svoju kuću onim koji su bez vlastitog krova nad glavom ostali za proljetnih i ljetnih poplava.
Ramiz Hurem iz Hadžića kraj Sarajeva ima veliku kuću, još veću okućnicu, štalu, stoku. I sve je to putem oglasa ponudio na besplatno korištenje onim porodicama koje su ostale bez ičega.
Kuću koja ima dva stana i da se mogu smjestiti dvije porodice i mogu koristiti štale, ovce i tako to. Nudim da za sebe obrađuje, ne za mene. Znači, ako se šta obrađuje u plasteniku za sebe, znači da mogu živjeti.
U vremenu kada se sve prodaje pa i humanitarna pomoć, ovaj gest zvuči gotovo nadrealno, a na pitanje zašto ovo radi, Hurem ima jednostavan i posve ljudski odgovor. Treba pomoći ljudima.
Kad vidite kako se pati djeca na ulici, ne mogu ni da zarade, ni da se ogriju, ni ništa, a tu kod mene kuće prazne, zemlja, niko ne obrađuje, što da ne bi dao.
Već su se javili i potencijalni stanari, dvije porodice iz mjesta Smajići kraj Željeznog polja, jedna sa četvero, a druga sa petero djece.
Ljudi ljudi mogu se tu zaposliti, na kod mene ja mogu i u firmi, dole u... Morate pomoći nekako ljudima, šta će samo u kući ako nemaju posla.
Je li umjesto njega i ovim porodicama do sada u susret trebala izaći država, Hurem kratko kaže da jeste, ali da ljudi ne mogu čekati.
Možemo mi koji možemo koliko bilo da pomognemo, a šta ćemo ako država već neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Događaji sedmice.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj će nakon 11,5 godina iz pritvorske jedinice u Ševeningenu biti pušten na privremenu slobodu. Ovo je odlučilo pretresno vijeće tribunala u Hagu pred kojim je Šešelju suđeno za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali i za nedjela počinjena u Vojvodini od 1991. do 1993. godine. U podnesku tribunala navedeno je da je sudsko vijeće na vlastitu inicijativu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog donijelo ovu odluku. Evo reakcija iz Beograda i Sarajeva.
Za Natašu Kandić, koordinatorku REKOM-a, odluka Haškog tribunala o Šešelju je izvan bilo kakvog pravnog okvira.
Mislim da je ovoga puta, kao i u nekim drugim situacijama i često u vezi sa Šešeljem, Hag donosio odluke koje je teško objasniti iz pravnog ugla. Bilo je dovoljno vremena, dovoljno izvedenih dokaza da sudije donesu ovaj presudu.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje međutim da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije. Ne verujem u neki masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobjede Šešelja nad poznacima navoda nepravednim Haškim tribunalom i pokušaće zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini harali su ozloglašeni beli orlovi, poznatiji kao Šešeljevci. Dobro ih se sjećaju građani Bijeljine, Bosanskog Šamca i Brčkog. Evo šta je značilo u tim krajevima kada se kaže Šešeljevac.
Kratko, strah i trepit.
Ovi ljudi danas, 20 godina nakon što su preživjeli najstrašnije torture, smatraju da je nedopustivo da Vojislav Šešelj izađe iz pritvora Haškog tribunala. Ramiz Ahmetović, predsjednik Udruženja porodica nestalih i ubijenih iz Brčkog.
Smatramo da može proizvesti i doći do neke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju mi nismo suglasni i mislimo da to nije dobro što Haški sud radi.
U Bosni i Hercegovini smatraju da je nezavršen proces koji je vođen protiv Šešelja još jedan pokazatelj sunovrata tribunala u Hagu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
To je jedan od lakših slučajeva koji se našao pred tribunalom i mogao je biti završen ne za 11 godina nego za 11 mjeseci. Dakle, čovjek nije smio da se drži toliko dugo, pa je proces se mogao brzo završiti jer se radi zapravo o ideologu zločina i to je vrlo važno da se zna.
Refik Hodžić bio je glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj u tom sudu štrajkovao glađu.
Ne treba izgubiti iz vida da je Šešelj prilikom odlaska u Hag najavio da ide tamo kako bi slomio tribunal i na neki način on je proveo sve svoje vrijeme čineći upravo to u svakom mogućem smislu i obliku pokušavajući da na neki način i procedure tribunala i suđenje izvitoperi do tačke u kojoj ono više neće imati smisla.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Znautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ovaj vikend protiče u znaku obilježavanja značajnih historijskih događaja. Sutra se navršava tačno 25 godina pada Berlinskog zida, događaja koji je doveo do ujedinjenja dvije Njemačke, koji je promijenio odnose u savremenom svijetu jer je srušen simbol hladnog rata i željezna zavisa. O značaju ovog događaja 9. novembra 1989. godine govori Rajf Dizdarević, funkcioner bivše Jugoslavije, koji je dužnost ministra vanjskih poslova obavljao do 1987. godine.
To je jedan događaj koji je na poseban, simboličan način stavio tačku na period hladnog rata i na sve ono što je u sebi sadržavao hladni rat. Uz to ja sam po poslovima koje sam radio bio nekako neposredniji savremenik onih procesa koji su počeli i koji su se odvijali nekoliko godina prije pada Berlinskog zida, dakle u onim godinama kada je stanje konfrontacije, stanje zarobljenosti mira strahom od rata, kad je to stanje počelo da se mijenja i kad je nastupilo jedno vrijeme u kome je počeo jedan proces pregovaranja. Sjećam se na prvom sastanku Gorbačova i Regana u Ženevi, kad su konstatovali da je trka u naoružanju dostigla nivo u kome su stvoreni ogromni potencijali nuklearnog naoružanja i postavilo se pitanje sudbine tog naoružanja, da su onda postignuti neki prvi, ali ohrabrujući koraci koji će onda padom Berlinskog zida dovesti do ozbiljnih dogovora onih koji su se dojuče konfrontirali i bili nosioci te trke koja je opet bila dio, strašan dio hladnog rata.
Također sutra navršit će se 21 godina od rušenja starog mosta u Mostaru. Na tužnu godišnicu skokovi s mosta neće biti popraćeni aplauzom, navodi Saša Oručević iz kluba skakača, koji će zajedno s brojnim građanima obilježiti pad Lukova mosta sagrađenog 1566. godine.
Što se tiče nas iz kluba skakača Mostari, mi to radimo na svoj način, znači skokom bez aplauza u 10 sati i 16 minuta obilježimo još jednu godinu, sad je 21 puna godina, to je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Evo sjećanja snimatelja Eldina Palate, zahvaljujući kojem je svijet vidio kako stari pada u Neretvu.
Samo se srušio, pao i onda velika crvena mrlja. Ja sam u tom trenutku vidio crvenu, kao da je krva, inače to je od one zemlje žute, od čega je bio i napravljen. Svukuda su daske bile, te su daske postavljene kao da štite stari most, ali očito više nikoga nije moglo zaštititi.
Ovih dana se navršilo 20 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca rock muzike na prostoru bivše Jugoslavije, čovjeka koji je sa svojim bendom Ekaterina Velika uveo poeziju u rock and roll, kako se govorilo nekada, ali i danas.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla.
Sala Amerikana Doma omladine bila je popunjena do posljednjeg mesta, pa je veliki broj posjetilaca na nogama propratio tribinu. Među njima su momci i devojke koji su rođeni u vreme kada je EKV objavio svoj posljednji studijski album, ali i vremešni rokeri, živi svedoci takozvanog zlatnog doba ex-u rock. Svi su oni došli da odaju počast Milanu Mladenoviću. Neki od njih za naš program govore o tome šta im danas znače Mladenovićevi stihovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
Ekaterina Velika bila je jedina grupa na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni koja je uspela da objedini autorski kvalitet i komercijalni uspeh. Istakao je Aleksandar Žikić, novinar i autor biografske knjige o Milanu Mladenoviću pod nazivom Mesto u Mećavi.
On je izuzetan primjer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Da oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli i mnogi ljudi su se odazvali tome što je Milan ponudio i što je Ekaterina Velika ponudila.
Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. u 37. godini života. Iza sebe ostavio je nekoliko vanvremenskih rock albuma i generacije slušalaca koje su odrasle na njegovoj ideji lične slobode. Dušan Vesić, novinar i autor dokumentarnog filma EKV Kao da je bilo nekad, zaključuje da se ceo region prepoznao u stihovima dečaka iz vode.
Odjednom je ceo region prepoznao sebe u toj patnji, u tom bolu. Svemu onome što je taj veseli i dragi dečko u stvari rekao u nekim svojim važnim pesmama. Danas sam siguran u to da će ti narodnjaci sve više padati u drugi plan i da će Ekaterina Velika samo rasti vremenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode,
pustit ću glas iz grla.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji u kojoj, kao i obično subotom, podsjećamo na najvažnije događaje prethodnih dana. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.